Varsti ilmneb, et Lutheri ülikarm sügavam teoloogia kannab enam teoreetilist kui praktilist ilmet. Tegelikult hakkab ta üha enam ja enam rõhutama usku Kristusesse kui päästjasse ning juhib teraviku heade tegude õpetuse vastu. Me ei tohi kujutella, nagu võiksime oma tegudest õndsaks saada, vaid peame põgenema Kristuse meie kanatiiva alla. Me oleme lihalikud ning võimetud käsku täitma. Kuid Kristus tuli, et täita seda, mida meie ei suutnud. Oh, milline kallis kana! Õndsad on temale kuuluvad pojakesed. Kes aga oma õiguses kindlalt edasi sammub, selle viivad ära röövlinnud ülitigedad kuradid. Nõnda ütleb Luther. Lakamatult ründab ta neid, kes sammuvad suures pühaduses äras, õpetavad palju head ning peavad palveid, kõnelevad sageli pisarsilmil Kristuse kannatusest, kelle huultelt ei kosta muud kui alandlikkust ja kes ometi sisimas ütlevad, meie ei tea midagi patust, me oleme õiged, me valitseme juba, sest taevariik on ligi, ongi juba tulnud. Ja kui nendeni kostab nende kangekaelsust karistav hüüd ja hääl kõrbes, teie mao sugu, kes on teile näidanud pääsu tulevase viha eest, siis ütlevad nad, see on küll kuradist, kes räägib õigetele ja auväärsetele inimestele, et nad on patused, ning kuulutab neile Jumala viha. Kuidas aga tõestada, et ka neil inimestel on patte? Seda on õpetanud Kristus ja Paulus. Nad ei täida käsku vaimus, nad patustavad vähemalt südames. Kui nad kedagi ei tapa, siis vihastavad nad ometi. Kuigi nad ei varasta, on nad ihnsad. Nad ei riku abielu, kuid nad himustavad ometi. See himu ei kao ilma Jumala armuta. Sellepärast teeb evangeelium patu suureks, laiendades käsu mõistet, nõnda et ei saa leiduda ühtki õiget, kes ei eksiks seaduse vastu. Kui aga evangeelium on selleks, et patu suureks teha, miks nimetatakse teda siis rõõmusõnumiks? See küsimus kõlab ehk ka paljude tänapäeva kristlasse südames. Sest tegelikult on lugu tõesti nii, enne evangeeliumi ei olnud maailmal sellist muret patu pärast. Luther kostab, Uus Testament annab kartlikule südamele ka nõu ja troosti ja abi. Ole julge, mu poeg, sinu patud on andeks antud. See on rõõmusõnum hingele, kes selgitatud ning teravamaks muudetud käsu tõttu muutus maha lööduks kartlikuks ja troostituks. Seadus on täidetud Kristuse poolt, nii et enam ei tarvitse käsku täita oma sõnakuulelikkuse kaudu, vaid tuleb kiinduda usus sellesse, kes käsu täitis, ning saada tema taoliseks. Kuid selles arutluses tekivad raskused. Varsti öeldakse talle, kui me õigeks saame võõra õiguse abil ja ükspäinis Jumala armust, siis võime ju päris hooletud olla, pealegi ei loe ju meie teod midagi. Luther ei mõista seda. Tema arvates pidid kõik oma hingeõnnistuse pärast hirmul olema ning püüdma vältida Jumala viha. Veel enam üllatab ta kuuldes, et tema õpetust ning rünnakud heade tegude usule peetakse sõjakäiguks terve kristliku vagaduse vastu. Vaielda soovijad ütlevad veel enamgi, et meil on õigus, mille saavutamiseks me pole teinud midagi õiget, siis hakkakem patu tegema. Luther on ärevuses. Miks nad ei ütle küllalt sellest, et oleme patused ilma eneste kaastegevuseta? Hakkakem head tegema. Miks kuhjavad nad kurja peale? Ta peab ju kõike seda tarvilikuks. Häid tegusid ja evangeeliumi nõuandeid, mäejutlust ning paljusid muid tulusaid õpetusi. Kuid ta nõuab sügavamat arusaamist nende tähendusest. Mindagu kloostrisse, kuid mitte mõttega sel teel õnnistust leida. See peab sündima armastusest Kristuse ja tema risti vastu. Tema arvates ärgu olgu paast sunduslik, samuti mitte preestrite abielukeeld. Kui keegi teeb seda vabadust tahtest, siis on see palju enam väärt. Head teod, neid ei taha ta kaotada. Hoidugu keegi seda mõtlemast. Ta aga tahab, et loobutaks mõttest nende kaudu õndsust pälvida. Mõningad mõistavad teda, kuid hoiatavad, et ta ei saaks pahanduseks nõtradele. Need võiksid siis hakata oma hingeünnistuse saavutamist veel kergemaks pidama. Luther protesteerib. Ta nõuab inimestelt just raskemat kui teod. Kui sa pihile lähed, ei tohi sa mõelda, nagu võiksid sa eneselt koorma maha raputada, et siis jälle rahulikult edasi elada. Ei, sa pead teadma, et oled nüüd Kristuse sõjaväkke astunud ning pead võitlema kuradi ja iseenda vastu. Oma õiguses näeb ta nii suurt hädaohtu hingele, et talub sellest meelsamini kiusatute Jumala teotust. Mida hirmsam ja inetum üks Jumala teotus on, ütleb ta, seda tere tulnum on ta Jumalale, kui vaid süda tunneb, et ta ei taha teotada, vaid kohkub ja väriseb. Ei ole ju pat, kui keegi kartuses ja alanduses Jumalale ütleb, miks oled sa mind selliseks loonud. Kartus ja alandlikkus. Need on tema arvates tingimata vajalikud eeldused õigeks usueluks. Nende vahenditega võib saavutada palju rohkem kui igasuguste väliste tegudega. Luteri meelest ei ole tarvis liiga palju pühi, Jumala teenistusi, palverännakuid. Ta ütleb, kui su naisesse või sulasesse tuleb rändamise vaim, siis võta puu oks ja ravi sellega tema turja, siis näed varsti, kuidas see Jumala sõrm temast kuradi välja ajab. Ka pühakute kultust ei jäta ta puutumata. Ta ei julge seda küll otsekohe ebausuks nimetada, kuid ironiseerib siiski kaunist eravasti. Lõpeks ta mainib, pühakute teenimist ei tule kiita kristlikuks teoks. Seda võib vaid taluda nõtrade pärast. Ja kui ühel suurel pühal tuuakse pidulikult välja kuulus Wittenbergi reliikviate kogu, mis on asetatud kuld- ja hõbenõudesse, raamitud emaili ja kalliskividesse, siis ei saada jätta kantslist ütlemata. Seal näitab keegi heinu, milles olevat puhanud Jeesus laps. Häda sellisele muinasjutu tegijale. Siin on vaja suurt kirikoreformi. Kuid kõige suuremat vaeva teeb talle siiski patukustutuse müük, mille kaudu rahvas õpib kartma rohkem karistust kui patu ennast, mille kaudu rahvas satub liigjulgusse ja toorusesse. Minu arvates tuleks selles näha ohtlikku lubadust karistamatult patustada ning eemalduda Kristuse ristist. Oh, mis hädaoht see küll on, milles me elame! Oh, teie norskavad preestrid! Hullem kui Egiptuse pimedus. Nõnda jutlustab Luther suure reliikviate laada eelõhtul ning tähendab hiljem kirjas ühele vennale Kristuse rist. See on tükki viisi välja jagatud tervele maailmale ning igaüks saab oma osa. Ärge heitke oma jagu kõrvale, vaid asetage see püha reliikviane, mitte kuld- või hõbenõusse, vaid kuldsesse südamesse. Ka ülikooli õppetöös hakkab ta vähe haaval rajama uusi teid. Ühel disputatsioonil satuvad kolleegid ärevusse. Luther esineb oma väitetega vabast tahtest ning armust, ja see tekitab vaidluste tormi. Kas tõesti ilma armuta ei suuda inimene midagi? Luther toetub Augustiinusele, vastased teevad seda sama. Siis aga langeb pomm. Luther nimetab seda vastaste poolt siteeritud Augustiinuse õpetust pihist võltsitud teoseks. Professor Karlstad sõidab Leipzigisse, muretseb endale kõik Augustiinuse tööd ning 8 nädalat kestnud uurimise järel annab ta Lutherile õiguse. Juba varsti võib Luther hõisata. Meie teoloogia ja püha Augustiinus sammuvad julgesti edasi ning tänu Jumala abile valitsevad ülikooli. Aristoteles jääb pikkamisi tahaplaanile ning seisab lõpliku languse ees. Sententside lugemine muutub kõigil igavaks. Kes kuulajaid arvestab, see peab lugema seda teoloogiat, see tähendab Piiblit või Augustiinust, või mõnda teist lugupeetavat kirikuisa. Luther ise hakkab varsti lugema Pauluse kirja galaatlastele ning Heebrea kirja. Ta leiab üha suuremat tähelepanu ja saab varsti kõrge koolivaimseks juhiks. Kuid paljud ei mõista siiski ta õiget tuuma ning peavad teda humanistiks. See pole ka ime, sest humanistide loetakse skolastika ja üldse keskaegse teaduse kibedateks vastasteks. Vanad seisukohad löövad kõikuma, uus vaim püüab tungida kõikjale. Ta tahab ju luua tervele inimkonnale uut ja ilusat tulevikku. Üks andekamaid poete, Rüütel Ulrich von Hutten hüüab, oo millene sajand, teadused õitsevad, vaimud on liikvel, on päris rõõm elada. Milline on Luteri vahekord nende uue vaimu ning inimsuse kuulutajatega? Johannes Reuchlin oli heebra keelt õppides õppinud tundma ja hindama ka juutide vaimuvara. Kui tõsteti küsimus juutide väljasaatmisest ja nende ketserlike raamatute põletamisest, võttis ta seisukoha rõhutute kaitseks ning soovitas põletada ainult avalikult ristiusku teotavaid raamatuid. Juudi vastased ründasid teda, Reuchlin vastas, ja varsti kees äge sõna ning sule sõda. Kölni inkvisiitorid lõid sekka, nende vastukaaluks poeedid hoidusid Reuchlini poole. Ülikoolides vaieldi mõlemate poolt ja vastu. Viimaks pöörduti koguni paavsti poole. Luther hoidub siin süütute ja väga õpetatud humanistide poole, kuulumata siiski ise nende hulka. Ta ei õigusta juute ja nende ristiusu vastast kirjandust, kuid ei salli ka ülekohut. Ja kui varsti üks humaniste kirjutab pimedate meeste kirjad, sarkastilise ja vaimulike ülimal määral solvava teose, mille üle naerab kogu haritud maailm, siis Luther kaasa ei naera. Tema jaoks on kirik ja taametkond püha. Juba ta iseloom ning karm tahumatu olek ei sobi humanistide elegantsiga. Mida need taotlevad kui hariduse ülimat krooni? Ta ei otsi au tutvustest kuulsustega ning püüab nagu meelega tõugata eemale kõik seda, mida teised peavad ihaldusväärseks. Ta nimetab end meelsasti tarkuses ja ilukõnes maha jäänud meheks, sest tal polevat olnud aegagi oma keelt peenemaks muuta. Kuulsa Erasmuse suhtes võtab ta aga kaunist õrjuva seisukoha. Ma loen küll Erasmust, kuid pean temast päev-päevalt ikka vähem lugu. See meeldib mulle temast küll kõige enam, et ta ordumeestele ja vaimulikele naha peale annab ning neid sisse juurdunud rumaluses süüdistab. Aga ma kardan, et ta ei õpeta küllalt sobivalt Kristust ning tema armu ja siin on tema teadmatus suurem Pariisi Faberi omast. Ka arvab ta Erasmust puudulikult mõistvat Pauluse ja Augustiinuse seisukohti tegude ja õiguse kohta. Tegude õigus, väidab ta, ei seisne hoopiski ainult seremoonias, nagu oli arvanud Erasmus, vaid kümne käsu tegudes. Ja kui nad ei tule usust, siis võivad nad inimest küll rahva ees õigeks teha, mitte aga Jumala ees, sest me ei saa õigeks siis, kui õigesti tegutseme, vaid tegutseme õieti siis, kui oleme õigeks saanud. Esmalt meeldib Jumalal Aabel, siis alles tema ohver. Hiljem väljendab ta end veel selgemini Eleutheriuse nime all ning tõmbab neis kirjades teravad piirijooned enda ja humanistide vahele. See vahe peab ilmnema ka välises. Kuna Erasmus harrastades kõrgklassilist ladina keelt on peaaegu unustanud emakeele, hakkab Luther üha enam saksa keelt hindama. Kõigepealt kirjutab ta selles keeles 7 patukahetsuse psalmi, meie isa ning usutunnistuse seletused ja annab välja terve rea teisi väiksemaid saksakeelseid teoseid. Need on kirjutatud lihtsalt ja selgelt ning aitavad reformatsioonile soodsat pinda valmistada. Õppinud tundma saksa müstiku Tauleri jutlusi, hindab ta mõndagi nende praktilise vagaduse püüetes ning avaldab 1516. aastal trükis osa ühe sellesse ringi kuuluva mehe töid. Ja kui nüüd siit sealt kostab halvustavaid hääli saksa teoloogide kohta, vastab Luther. Olgu see pealegi nii, me oleme saksa teoloogid. Ma tänan Jumalat, et ma saksa keeles oma Jumala leian ja teda kuulen, kuna ma enne nõnda kui nemadki teda ei leidnud, ei ladina, kreeka ega heebrea keeles. Kaasaegsed näevad teda selleski asjas sammumas uusi radu. Humanistid oma peenendatud kultuuriga eralduvad lihtrahvast. Luther astub ligi ja leiab tee tema südamesse. Varsti saabuvad aga otsustavad sündmused, mis viivad Lutheri elu raskemate võitluste keerisesse. Otsimisaeg on lõppenud. Septembris 1517. aasta ühe doktori promotsiooni puhul korraldatud disputatsiooniks seab Luther üles terve rea teese, mille ülesandeks on põhjendada uut ristiteoloogiat ning anda hoop skolastilistele tarkustele. Need on lühikesed ja selged. Inimene ei või teha ega tahta muud kui kurja. Tahe ei ole vaba tegema kõike seda, mis talle heana kätte näidatakse. Ekslik inimene võib armastada loodud asju, järelikult on võimatu, et ta armastaks Jumalat. Oma loomu poolest ei või inimene tahta, et Jumal oleks Jumal. Ta tahaks pigem, et tema ise oleks Jumal ning et Jumal ei oleks seda mitte. On vale, kui keegi ütleb, valitu võib ka neetuks saada. Kõige parem ja õigem valmistumine armule on jumalik ära valimine. Neetud on kõikes teevad käsutegusid. Õnnistatud on kõikes teevad armutegusid. Sellega ei ole öeldud midagi, mis ei ole kooskõlas Kristuse kirikuga ja vanade õpetajatega. Kolleegid ei oska selle peale midagi ütelda. Ainult üks noor kandidaat julgeb esitada mõned arglikud koolitarkusest välja kasvanud vastuväited. Luther saab pahaseks. Ärgu tulda kui enam seletustega formaalsest ja päris süüst, patumateeriast ning muudest asjadest. Kes tahab kuulda sellist konna krooksumist ja sääse pirinat? Antagu inimestele õige arusaamine patust ja armust, mitte aga filosoofide poolt kümneid kordi läbi näritud toidujätteid. Ta saadab need laused kõigile headele sõpradele ja ootab, et need avaldaksid soovi avaliku disputatsiooni korraldamiseks. Ka vaenlased saavad neist teada. Loevad, imestavad, kuid vastuväidetega ei tule ükski toime. Nende arvates on selleks aega külluses. Ja lõppude lõpuks, mis loevad ühe kolka ülikooli noore professori püüde teravmeelne olla? Aga ometi, just selle kolka ülikooli tegevuse tõttu peab murduma sajandeid kestnud skolastilise teaduse võim. Neil nädalail satub Lutheri kätte Mainzi peapiiskopi introduktsioonide raamat patukustutuse jutlustajaille. Ta teab, millist laastavat mõju hingedele avaldab säärane äri, on seda kogenud ka omal pihitoolil. Ta otsustab kirjutada peapiiskopile kirja ja anda ühtlasi tõuget teadusliku disputatsiooni tekkimiseks. Kõigi pühakute pühal 31. oktoobril 1517. aastal naelutab ta suure plakati 95 ladinakeelse lausega kirikuuksele. Samal päeval läheb teele ka ta saadetis peapiiskopile. Peapiiskop Albrechtil on suur rahapuudus. Ta sai küll juba 26-aastaselt kuurvürstiks Mainzi ja Magdeburgi peapiiskopiks, kuid pidi selle au eest paavstile maksma 30 000 kuldnat. See tohutu summa oli saadud võlgu Augsburgi fukkarite kaubamajast ning rahvas pidi selle ju kinni maksma. Parimaks tuluallikaks endistel aegadel oli osutunud patukustutuse müük ja ka Albrecht loodab sellel teel kõige kiiremini raha hädast üle saada. Üle maa kõlavad hääled. Praegustel kustutussedelitel on eriline õndsaks tegev mõju. Selliseid ei ole pühatool kunagi enne välja saatnud. Ostja saab kõigi pattude andestuse ja ka nende puhastustule karistuse, kustutuse, mida ta siiamaani on suutnud ära teenida. Jõukatele inimestele, kes teenivad vähemalt 20 kuldnat kuus, maksab sedel 3 kuldnat, vaesemaile vastavalt vähem. Andestust garanteerib kiriku varasalves hoitav Kristuse ja pühakute teenete tagavara, samuti suur hulk häid tegusid, mida inimesed on teinud üle normi. See tähendab rohkem, kui oli vajalik nende eneseõndsuseks. Nende ülemääraste teenete ja tegude arvel võibki püha isa patustele õnnistuse leidmis kergendada. Ka lahkunute eest võib lunastada sedeleid. Need vabanevad siis silmapilk puhastustulest ja lähevad paradiisi. Veerand kuldna eest võib osta nii nimetatud pihikirja, mille alusel preestrilt üks kord elus ka surmatunnil võib saada kõigi pattude täieliku andestuse. Mõned maaisandad püüdsid sellele pühale ärile takistusi teha, kuigi neile oli lubatud osa saadavast tulust. Ka tegid muret konkurentettevõtted, mitmesuguste palverännaku paikade peremehed, kes olid paavstilt ostnud õiguse ise sedeleid välja anda. Inimestele tuli selgeks teha, kui halb on nende kaup. Olles kõigile agentidele vastavaid juhtnöörid välja annud, jääb peapiiskop ootama õnnistusrikkast tulemust, see on raha. Selles olukorras saabubki temale Lutheri kiri. See sisaldab järgmist. Teie kõrgeaulise nime all kantakse ringi paavstlikku patukustutust Peetruse kiriku heaks. Pean kaebama eriti petlikke kujutluste pärast, mida rahvas sel puhul enesele teeb. Õnnetud inimesed, nad loodavad nimelt kustutussedeleid ostes olla kindlad oma õndsuses. Oh jumal, sel kombel auvärt isa heidetakse teie hoolde usaldatud hinged surmaküüsi ja kord peate selle eest rasket vastutust kandma. Sellepärast ei ole ma suutnud kauem vaikida, sest inimene ei saa õndsaks ühegi piiskopi toimingute kaudu, vaid peab oma õnnistust otsima kartuse ja värinaga. Miks tehakse siis nende muinaslugude ja petlike andestustõotuste kaudu rahvas kartmatuks ja julgeks, kuna ometi kustutus ei vii ühtki hinge õndsusele, vaid vabastab ainult patu välisest karistusest, mida kirikuseaduse alusel inimestele peale pannakse. Siia juurde tuleb veel, et teie kõrgeaulise nime all välja antud juhtnöörides andestus komissaaridele, kahtlemata ilma teie teadmata ja tahtmiseta väidetakse, nagu saaks inimene patu kustutuse armu põhjal jumalaga lepitatud. Kõik puhastustule karistused saavad kustutatud, ega olevat patu kahetsustki tarvis, kui keegi hinged vabaks ostab või pihikiri omandab. Mida muud ma pean tegema auvärt piiskop ja hiilgav kuurvürst, kui et palun teid, issanda Jeesuse Kristuse nimel, see raamat kõrvaldada ning käskida jutlustajaid teisiti jutlustada, et mitte selle kõige tõttu teie kõrgaulisuse külge jääks kurja häbiplekki. See oleks minule hirmus mõte, kuid ma kardan ometi, et see sünnib, kui ei leita kiiret abi. Kui see teie kõrgeaulisusele meeldib, siis võite pilgu heita minu ligi lisatud teesidele, et näha, kui kahtlane asi on tervesti kutsus, mida tavaliselt nii kindlaks peetakse. Heitnud pilgu tihedale ridadele kohkub kõrge vürst. See on ju lausa ketserlus ja häbematu ühtlasi. Seal seisab, paavst ei saa ühtki patusüüd andestada, ta võib ainult kinnitada seda, mida Jumal on andestanud. Paavst ei tohi ega saa kustutada muid karistusi, kui vaid neid, mida ta kirikuseaduste kohaselt on inimestele peale pannud. Et kirikukaristused puhastustulle üle kanduvad, see umbrohi on külvatud sel ajal, kui piiskopid magasid. Kes teab, kas hinged puhastustules tahavadki lunastust leida? Sest õige kahetsus otsib ju ja armastab karistust. Vaestele anda on parem kui andestussedeleid osta, sest armastustegude läbi kasvab armastus ja inimene saab vagamaks. Uskuda õndsaks saamist sedelite kaudu on tühine ja valelik asi ka siis, kui paavst ise selle eest oma hingepandiks annaks. Iga kristlane, kes on tõsine, kahetsus ja valuma pattude pärast, saab need andeks ka ilma kirjata. Peapiiskop peab nõu ning annab teesid Mainzi ülikoolile seisukoha võtmiseks. Professorid ei pea endid küllalt kompetentseteks seda küsimust arutama, Otsustatakse siis kogu see tülikas asi paavsti hooldajat.